Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis tyd vir stories op die mediese front wat nuus gemaak het en ons hoor bietjie wat is dokter Jaco van die Kerk se opinie hieroor. En ons begin sommer met 'n verpleegster wat aangeraand is met die dood gedreig by Kariga Hospitaal, Jaco.
Ja, Pietrus, is eintlik hartseer om daarvan te hoor. Dis 'n voorval wat Sondag gebeur het, net so na 6 die oggend, toe 3 mans 'n persoon met 'n skietwond na die hospitaal gebring is en aangedring het dat hulle hom van hulle voertuig wat buite die hospitaal gronde was na die trauma eenheid geneem moet word deur die personeel. Die gesondheidspersoneel het op daai stadium vir die mans gesê dat hulle net vrouens aan diens is en gevra of hulle nie die man kan help om homself kan help ook om na die trauma eenheid geneem te word nie. Een van die mans het toe geweier, een van die verpleegsters in haar gesig geslaan en toe sy na pal het laag skop ook en aangeraan. Die mans het ook toe nou die personeel gedreig dat as die slagoffer sterf dat hulle sal terugkom en almal doodmaak en toe weggejaag. Die man wat dan nou die skietwond opgedoen het, is by die hospitaal doodverklaar en die personeel was toe nou uit die aard van die saak te bang om verder te werk en traumagevalle is toe nou na ander gesondheidsfasiliteit toe verwys, maar maandag was dit dan nou hulle almal weer terug op hulle pos. Dis so sleg, jy weet, die verpleegster is tans op hierdie stadium volgens die polisie ook nog te getraumatiseerd om die saak aan te meld, maar sal dit uit die aard van die saak later doen. Die sleg ding is net, ek dink baie keer is daar nie genoeg sekuriteit, veral in die nag en na ure by hospitale vir gesondheidswerkers nie. Die mense word so getraumatiseer deur baie keer van hierdie, nie eers die pasiënt nie, maar die familie of die naasbestaandes en of die mense wat die persone aanbring, veral in trauma eenhede. Daar is baie konflik wat plaasvind. En die probleem is, aan die einde van die dag, as gesondheidswerkers nie beskerm word nie, as hulle so getraumatiseerd word dat hulle nie wil werk toe gaan nie of kan hulle werk behoorlik doen nie, dan gaan gemeenskappe lei, en dis nie net in die staatssektor nie, ek dink privaat sektor definitief dieselfde. Ek meen, ek was al gedreig deur persone, veral na ure, en veral as daar alkohol en ander middels betrokke is, met skiet, ek is al met die dood gedreig, die ou vir my gesê het, hy gaan my kom skiet, as ek hom nie nou help nie. So, jy weet, ek dink definitief, mense raak getraumatiseerd, as gevolg van sulke type van insidente, en dit het 'n koste implikasie op almal in die gemeenskap. Ek dink regtig waar mense moet probeer om gesondheidswerkers regtig op te pas. Ek sê nie om die dokters oppas en oppiep nie, maar ek dink ook nie 'n mens moet die dokters en die verpleegpersoneel wat bereid is om na ure te werk misbruik en traumatiseer onnodig nie.
Ja, ek stem 100% saam met jou. Dan, dit lyk van dat 157 kinders is nou reeds aan masels dood in Zimbabwe en ek weet, is dit nie veronderstel dat ons glad nie meer sterftes aan masels moet veronderstel om te kry, of self nie as masels moet kry nie?
Ja, Pieter, ek dink dit is weer een van daai goeie voorbeelde. 157 kinders dan reeds dood, soos jy gesê het, reg. En die meeste van hierdie kinders wat oorlede is nie ingeënt teen hierdie siekte nie, alhoewel masels, mumps en rubella gewoonlik, of MMR immunisasie soos wat dit ook bekend is, eintlik 'n algemene immunisasie is en op alle staatskedules is, maar hierdie kinders is nie ingeënt nie weens hulle familie se godsdienstoortuigings. Die uitbreking van die masels epidemie in Zimbabwe het vroeg in April vir die eerste keer begin, en dit het tans staan die getalle op net so oor die 2056 gevalle, waarvan nou 157 al oorlede is, en hierdie kinders wat oorlede is gewoonlik die kinders wat nie ingeënt is nie. Nou hulle sê, Zimbabwe se departement van gesondheid het dan nou met 'n veldtog begin om die kinders 'n massa-immunisasie te doen, maar die veldtog wat die staat daar begin het, is gekortwiek deur godsdienstgroepe wat teen die enstowwe preek, en Christelike sektes in Zimbabwe is teen moderne medisyne gekant en wil nie hê lede van hulle sektes moet medikasie ontvang nie en hulle moet eerder staat maak op profete vir hulle genesing.
Goeie genoeg.
Aan die einde van die dag, die uitbreking van masels, het dan nou redelike druk geplaas op die Zimbabwe gesondheidssektor, wat al lank uit die aard van die saak gebuk gaan, onder een gebrek aan medisyne en stakings van gesondheidswerkers, en ons weet allemaal die ekonomie in Zimbabwe is nie wat het moet wees nie.
Mm.
En die kinders wat oorlede is gewoonlik oorlede as gevolg van ernstige komplikasies van masels, wat dan nou cerebrale edeem of cerebrale aantasting of breinaantasting van die kinders het. Erge diarree, en dis een van die algemeenste oorsake nog steeds van dood in kinders onder 5 in die wêreld is diarree met dehydrasie, en dan erge respiratoriese infeksies en respiratoriese komplikasies as gevolg van masels. So dis eintlik 'n simpel manier om te sê dat eintlik deur kinders nie in te ent en massa-inentings te ondersteun nie, gaan ons mense lewens verloor.
Bly ingeskakel net hierna, gaan ons weer kyk na so 'n paar nuusstories wat nuus gemaak het op die mediese front. Jy kan ook ingeskakel bly vir vanaand se onderwerpe. Ons gesels 'n bietjie oor botox en fillers en dan ook 'n bietjie oor weefseloorplanting en die meer. En ons gesels 'n bietjie later ook met Marna Horn van die the Center for Tissue Engineering van Tshwane University of Technology. En sy gaan bykie vir ons bykie meer kon vertel oor wat hulle daar doen. So bly gerus en skakel daarvoor. Onthou ook as jy enige vrae het vir vrae vir Janko, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Stad nou nog so 'n paar stories op die mediese front te kyk wat nuus gemaak het en ons hoor 'n wat is Dr. Jaco van die Kerk se opinie daaroor. Jaco, vertel ons die storie van Colin Smith.
Ja, Colin Smith, 44-jarige man uit die Kaap uit, wat die 800ste nieroorplanting in die Netcare Christian Barnard Gedenk Hospitaal gekry het. Dis eintlik 'n baie goeie mylpaal vir die hospitaal. Wat gebeur het is, hy is nou 44, hy was 'n gesonde man, hy het basketbal gespeel, gedraf, fiets gery, hy sê hy het gesond geëet, genoeg water gedrink, nooit pyn in die niere gehad nie, en hy is deur 'n baie stresvolle tyd, hy is deur 'n egskeiding, hy het rooftog by die huis gehad, en oor tyd, nie baie lang daarna nie, het hy begin een aand moeg voel, hy het onrustig gevoel, hy kon nie aan die slaap raak nie, en hy die volgende dag in die hospitaal se waakeenheid wakker geword met 'n dokter wat vir hom sê sy bloeddruk is baie hoog en dat hy 'n nierversaking het. Uit die aard van die saak, hy verdere ondersoek in die geskiedenis gaan kyk en hy het toe al 'n rukkie waarskynlik hoë bloeddruk, hy het gewigsverlies gehad, hy het naarheid gehad, hy het hoofpyne gehad, geswelde ledemate, moegheid en hy het al hierdie goed eindelijk half afgeskuif op die stres van die rooftog en die egskeiding waardeur hy is, maar aan die einde van die dag was dit die hoë bloeddruk wat sy niere so beskadig het, dat hy aan die einde van die dag nierversaking ontwikkel het, wat dan gemaak het dat hy gereeld, eindelijk 3 keer 'n week, ten minste moes dialyse kry. Die aard van die saak, dialyse is nie eindelijk net 'n tussenstap, so aan die einde van die dag is dit nie jou behandeling vir nierversaking nie, dis net om jou op die waglys te hou vir 'n nieroorplanting, en gelukkig was sy broer Alistair a match, kan ek amper sê, of hy het dieselfde bloedtype gehad, en hy het dieselfde weefseltypering gehad, en kon die nier vir hom skenk. So, aan die einde van die dag, dink ek, is 'n ongelooflike geskenk wat jy vir iemand anders kan gee, want hy 20 plus jaar oor wat hy goeie lewenskwaliteit nog kan hê, en ek dink sy broer het definitief vir hom 'n nuwe lewe gegee, en ek dink is 'n goeie nuwe storie, en ek dink is 'n groot, groot mylpaal vir die hospitaal ook.
Jaco, en dan 'n woord wat bietjie bo my viermaakplek is voedingspsigiatrie.
Ja, dit is 'n baie interessante ding. Toe ek geswat het, was dit nog glad nie eintlik eers beskryf ooit of jy weet, ooit oor gepraat nie. Maar basies kom dit daarop neer dat daar nou studies gedoen word op die verbandskap tussen jou dieet en jou psigologiese welstand. In terme nie net van hoe jy voel nie, maar ook hoe jy slaap, hoe jy functioneer, wat is jou concentratie, en daar is een groot verwantskap wat hulle dan nou vind tussen kossoorte wat jy eet, en dan die invloed op jou geestesgezondheid. En dit kom basis daarop neer, dit wat al reeds geweet word, is dat jou koskeuses het een noemenswaardige invloed op jou darmflora of die bakterieën in jou darm, en dit het weer een invloed op die nereoordragstowwe of die chemiese stowwe wat geproduceer word, wat boodskappe na die brein toe stuur om jou slaap en pyn en eetlus en jou bui en jou emosie te reguleer. So, daar is een groot, groot verwantskap tussen dit wat jy eet en jou dieet en jou emotionele geestestoestand. Ons weet die omega 3 vetsure wat dan nou in neute en in salm en in sardientjies en die klas van dinge is, die foliensuur, die yster, magnesium, sink, B-vitamine, jou vitamine A en jou vitamine C is goed, en dit het gelyk vir my ook een goeie effect op jou geestesgezondheid. Die kossoorte wat geestesgezondheid in die wiele ry, is maar meestal jou verwerkte kosse, jou, die aard van saak, alles wat lekker is, jou lekker goed, jou gebakte producte, jou versoete goed, alcohol uit die aard van die saak, en dan wisselvallige etenstye. Hulle sê ook, daar is bevind, dat ongereelde maaltye ons koskeuses en sirkadiese ritme in gedrang bring, en dit maak dat daar inflammasie en selfs darm, die microbiome of die darmorganismes verander oor tyd, en dit het die aard van die saak een groot effect op ons gemoed. En as jou sirkadiaanse ritme uit is, is jou slaap uit, en as jou slaappatroon uit is, dan uit die aard van die saak gaan alles net in een richting, en dit is nie noodwendig een goeie richting.
Nou ja, toe. Dit was een paar stories op een mediese vorm wat nies gemaakt het, en Dr. Jaco van die Kerk natuurlijk sy opinie daar oor. Blijf skakel, net hierna gaan ons bykie gesels oor weefseloorplanting, en dan ook bykie oor botox en fillers en die meer. So blijf gerust in skakel daarvoor. As jy enige mediese vraag het, is jy welkom vir Jaco te vraag by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug by Groot Trauma, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk, directeur van die Trauma Eenheid by Med24 daar in Montana, en het ook sy eie praktijk daar in Montana area. En ons gast vanavond is Marna Hon, en sy is van die Center for Tissue Engineering. En dit klink nou alles Grieks, maar ons gaan alles vir jou mooi verduidelik oor waar dit gaan. En dit is eintlik maar hierso van die Tshwane Universiteit van Tegnologie, hier in Pretoria Wes, waar hulle hierdie dinge doen. Jaco, kom ons begin een bykie, wanneer mens praat oor weefselskenksel, wat is weefsel? Wat klassificeer as weefsel?
Ek denk van my kant af, en julle moet my asblief reg help, maar daar is een groot verskil tussen orgaanskenking en weefselskenking. Weefselskenking is baie keer selfs na die dood. Orgaanskenking moet jy doen as iemand breindood verklaar is, en ons wil graag lewendige organe hê. Jy wil nie die hart moet lank jy weet, gaan staan nie, jy wil die niere nog aan die gang hê, alles moet nog werk. Waar weefselskenking kan na dood ook gebeur. So dis gewoonlik maar vel, korneas, been, tendon, ligamente, wat een mens kan skenk, selfs na jou dood. En ek dink, weefselskenking is baie wyer as orgaanskenking. Jy moet baie streng kriteria, jy weet, aan voldoen om 'n orgaanskenker te wees. Daar is sekere siektes wat jy nie kan hê nie, daar is sekere toestande wat jy nie kan hê nie om 'n orgaan te skenk nie. Maar weefselskenking is baie wyer. En ek dink ook, jy kan baie ouer wees as jy weefselskenker is. Afhangend. Maar dit is, ek dink is makkeliker om weefsel te skenk, en jy kan makkeliker weefsel skenk as wat jy orgaan skenk.
So, hoe werk die proces daar by Tshwane Universiteit van Tegnologie? Ek meen, want mens hoor baie van orgaanskenking, maar mens hoor nie baie van weefselskenking nie.
En dis eintlik 'n goeie naam almal, dis eintlik 'n baie groot probleem, want soos dokter nou net gesê het, jy weet, dis daai konsep van orgaanskenking is maklik om te verduidelik. Jy skenk jou hart, jou lewer, jou niere, jou longe, jy's in 'n ICU, op 'n ventilator, breinstam dood, dan kan jy orgaan skenk. Maar almal is so gefokus daarop, dat hulle vergeet, die oomblik as jou hart ophou klop, dan kan jy weefsel skenk. Jy weet, so, en ons het tot 5 dae na afsterwe wat beenweefsel geskenk kan word. Sure. Weet, vir korneas het ons 'n sekere tyd, vir velle sekere tyd, maar jou beenweefsel vat 5 dae. Jy weet, so, na die familie, jy weet, rustig geraak het, die persoon is gesterf, die liggaam is reeds by die ondernemer. Dit is ook 'n ander groot verskil. Jy weet, organe word in 'n hospitaal geskenk, die herwinning van die organe gebeur in 'n teater. Met weefsel gebeur het by die ondernemers. Jy weet so, dis heeltemal 'n ander proses, maar dis ook 'n mediese proses. Jy weet, dis 'n operasie wat gebeur, maar dit hoef nie in die theater te gebeur nie. En jy weet, een weefselskenking maak 'n verskil in tot 70 mense se lewens. Dis die impak wat die beenweefsel het wat geskenk word op jou einde.
Kom ons sê iemand, kom ons vra eers gou hierdie vraag. Met orgaanskenking, natuurlik moet jy besluit of jy orgaanskenker wil wees, maar as jy afgesterwe het, is jou woord in elk geval die laaste op die lysie. Jou familie moet nog steeds die toestemming gee vir orgaanskenking. Hoe werk het met weefselskenking? Kan dit in die test self. Precies selfde?
Die probleem is, in ons land word die wetgewing nie afgedwing nie. Jy weet, jou testament staan, ne? Maar daar is geen organisasie wat 'n familie gaan teenoor 'n testament sit nie. Want jy werk met emosie. So die publiek, wat noem jy dit? Wat jy in die koerante en die goed sal lees.
Jou obituaries.
Yes. Nee, wat die mense dink, jy weet, hierdie aasvoels wat net wou gevat het, jy weet, hulle dink nie aan ons, wat hoe ons voel nie, maar hulle vergeet, as daai persoon sterf, voorheen gesterf het, is dit sy wens. Ek wil graag 'n verskil maak in ander se lewens. Maar na afsterwe sê die familie, weet jy wat, ons het nie nou eintlik lus vir hierdie proses nie, of ons wil nie dat hulle kyk, kan organe nog geskenk word nie. Laat die proses liewers aangaan, jy weet, want hulle is bang dit hou die proses op ook, en dis baie hartseer.
Ja, ek dink baie mense weet ook nie dat die mense nie noodwendig vermink of heeltemal disfigure, kan ek die Engelse woord eindelijk gebruik daarvoor, as hulle weefsel gaan skenk nie. Dit beteken nie dat jy nie noodwendig gaan nog steeds respect betoon aan daai oorlede nie. Dit is nog steeds definitief, ek dink presies selfde tipe respect wat jy gaan betoon as wat jy sou doen met orgaanskenking.
Dit, ek dink dit is nog erger, want onthou, wanneer ons met die skenkers werk, en ek sê altyd vir die families, julle gee so groot geskenk, julle moet weet dat julle geliefdes in baie goeie hande, want die ondernemers kyk baie mooi na die hulle geliefdes, en dan ons werk is om seker te maak dat daai persoon met die grootste respect hanteer word, want jy kan dink hierdie geskenk wat hulle gee. Jy weet, so dis 'n operasie, maar die wond word netjies toegewerk, jy weet, die persoon kan weer aangetrek word na die tyd, so die familie kan besigtiging gaan doen, jy weet, na die tyd, en nog steeds, jy gaan nie sien nie, want met die besigtiging sien jy nie die gezicht, jy sien nie die rest van die lyf nie, jy weet, maar die rest van die lyf het 'n netjie so operasiebond, jy weet, van die skouer tot by die pols, en van die heup tot by die hak, waar die weefsel verwyder word, daar word die prothese teruggesit, so daar is geen misvorming van die liggaam hoegenaamd nie.
En ek dink nie, dit is belangrik om te sê, ok, weet, ek het nou nie betrokke met alle weefsel nie, maar ek is baie betrokke met beenoperasies, en sonder beenskenking kan ons eintlik nie ons werk doen nie, weet jy, 'n simpel ding soos 'n kruisligamentrekonstruksie in 'n jong, aktiewe persoon, kan nie gebeur sonder beenskenking nie, en baie mense besef nie, dat jy gaan deur 'n ortopediese operasie, maar jy kry eintlik been van 'n skenker af nie, wat as 'n allograft gegee word nie. Dieselfde, ons het nou van die lig af gepraat van 'n persoon wat ons nou onlangs geopereer het wat nie 'n knieskyf meer gehad het nie, wat die ligamente of die senings bo en onder die knieskyf nie meer bestaan het nie, wat eintlik weefselskenking afhanklik is om 'n ligament en 'n tendon daar te kry en 'n been daar te kry sodat daai persoon weer kan loop en 3 weke down the line en hy loop. So aan die einde van die dag dink ek daar's baie mense wat nie besef hoe belangrik weefsel is nie. Hulle dink dit is 'n stukkie been of is 'n stukkie ligament of wat ook al, maar 'n mens kan so baie daarmee doen. Dis die belangrike ding.
Ja, ek het eintlik 'n baie mooi storie van 'n skenkerfamilie. Sonja Nels het 'n baie mooi storie op ons Facebookbladsy ook. Haar seun was in 'n motorfietsongeluk en hy het sy been verloor in die ongeluk en hy het sy arm baie erg beseer. En, maar na dit het hy gesê, hier gaan hom nie onderkry nie. En Werner het besluit, weet jy wat, hy het gekwalificeer as 'n akrobatiese vlenier, ne, met een been, en hy het moes 'n armoperasie ondergaan, en toe ek, precies 8 jaar nadat hy sy motorfietsongeluk gehad het, is hy dood in 'n vliegongeluk. En toe ek met die mama praat, weet sy sê vir my, nie, bel my nou, ek is nie gou besig, en ek bel haar terug, en sy sê vir my, weet wat, ek en my dogter het gepraat, En toe besef ons dat Werner het skenkerbeen in sy arm gekry, wat gemaak het dat hy nie die gebruik van sy hand verloor het nie. En daarna het hy gekwalifiseer as 'n vleenier. Sy sê vir my later, en wat sy toe op daai oomblik besef, is die kadaverbeen wat hy gekry het, het skielik mens geword. Want toe besef sy, dis iemand se geliefde, 'n familie wat besef het hoe belangrik dit is om ander te help. En hulle het die geskenk van hoop gegee vir 'n ander familie weer. Weet, en dis as jy nou tereg sê, mense wat dit kry, dink, ag, dis net nog 'n stukkie been. Jy weet, maar daai stukkie been het aan iemand se geliefde behoort, en daai familie moes hierdie ongelooflike aksie doen om te sê, dis reg, hy is 'n skenker of sy is 'n skenker.
Ja, tyd vir mediese mite minuut.
Ek dink ons gaan nou 'n bietjie oor kosmetiese goed praat, en almal dink Botox, as jy die woord Botox gebruik, is net vir kosmetiese gebruik. En as mens mooi gaan kyk, is daar eintlik baie min lande. Ek dink laaste ek gekyk het 21 lande waar Botox geregistreer was vir kosmetiese gebruik. Meeste Botox in die wêreld word nog steeds gebruik vir mediese gebruik en nie kosmetiese gebruik nie. So ek dink daai mite dat mense praat van Botox en dan begin hulle agter hulle hande lag, is definitief 'n groot mite dat dit net vir kosmetiese is.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons is selfs 'n bietjie oor weefselskenking, en in die ateljee het ons vir Marna Horn, en sy is van die Sentrum van Weefsel Ingenieurswese. Dis 'n Afrikaanse woord eintlik, maar hulle in Engels is hulle staan bekend as the Center for Tissue Engineering, en hulle is hierso van Tshwane Universiteit van Tegnologie af. En ons nou lekker gesels oor weefselskenking en die meer, en ek sien ons 'n paar vrae wat deurgekom het, en ons gaan nou kyk na daai vrae om te beantwoord. Maar net vinnig, as mense byvoorbeeld moet gaan vir 'n nadoodse ondersoek, kan die liggaam nog steeds gaan vir weefselskenking daarna, of is dit dan 'n hele ander proses wat moet gevolg word?
Nee, hulle kan definitief nog steeds gaan vir weefselskenking daarna, want die weefselskenking gaan nie inmeng met die uitkoms van die postmortem nie. So dis hoekom ons die beenweefsel na die tyd doen. Maar sou ons byvoorbeeld, as die familie ons kontak en sê, jy weet, my geliefde is nou net in 'n motorongeluk dood, hulle wou altyd alles geskenk het, wat kan? Dan, as hulle kan kornea skenk en hulle kan vel skenk, dan het vir ons toestemming van die staatspatoloog om dit voor die postmortem te doen, maar dan sal hy of sy sê, dit gaan nie die uitkoms van die postmortem benadeel nie. Dan mag ons die weefsel, die korneas in die vel voor die tyd doen, maar die been doen ons altyd na die tyd.
Jaco, wanneer dit kom by orgaanskenking, het jy vroeg genoem, het moet die mens gesond wees en almal nie enige ander komorbiditeit te wees en die meer nie. Wanneer mens weefsel skenk, ek meen as 'n pasiënt byvoorbeeld kanker gehad het en oorlede is aan kanker, kan die bene nog steeds of weefsel nog steeds gebruik word, of is daar ook beperkings tot dit wat kan geskenk word?
Ek dink daar moet beperkings wees, want dit hang af wat se tipe kanker jy gehad het. Meeste kankers versprei op een van drie maniere, of deur die direkte verspreiding van die kanker waar hy lokaal vergroot, of dan deur hematogene verspreiding, wat dan bloedverspreiding is, of deur limfogene verspreiding, wat dan nou deur die limfsisteem gaan. Wat tog maar die been kan betrek. Baie kankers betrek die been, soos prostaatkarsinome, veelvuldige meeloom, is baie keer, is eintlik die eerste simptoom wat jy kry, is beenaantasting. So in daai gevalle behoort 'n mens waarskynlik nie te kan been skenk nie. So daar is gevalle waar dit nie moontlik is nie, maar ek dink definitief die meerderheid van gevalle gaan om mense nog steeds kan gebruik, afhangend, soos ek sê, van wat se tipe kanker dit is.
Ja, by ons is daar, of die reël sê, as die oorsaak van dood kanker is, want dan is die liggaam basies vernietig deur kanker, dan kan jy nie. Maar interessant, as jy byvoorbeeld 'n breintumor het, wat nog nooit geopereer is nie, dan kan jy, en jy kan tot kornea skenk dan, want die brein is in sy eie omhulsel in die liggaam. So tensy hy geopereer is, maar vir die res, jou kanker is maar 'n definitiewe uitsluiting. So vir, soos ek sê, as dit die oorsaak van dood is, maar vir die res, jy weet, ek sê altyd, as dit, jy weet, soos jou borskanker, en jou prostaatkanker en longkanker, is 'n definitiewe uitsluiting. Maak nie saak of jy kan dit hê en dood gaan in 'n motorongeluk, dan kan jy nie skenk nie. Maar so, ons sê altyd, jy weet, dis die reël. but there's more, jy weet, of daar's 'n uitsluiting. So ons het 'n mediese direkteur ook, wat as ons 'n geval het, dan sal ons met hom gesels en sê, luister, dis die situasie, dis die prognose, en partykeer sal hy die internis of die dokter wat die pasiënt, jy weet, net voor dood behandel het, sal hulle kontak en sê, okay, vertel vir my die prentjie, en dan sal hy terugkom en sê, ja of nee. So ons sê altyd vir families, moenie jy besluit, dit kan nie gebeur nie. As jou geliefde skenker was, kontak ons, en ons kyk dan, kan dit of kan dit nie.
Ek dink die boodskap is eintlik, maar dit is 'n komplekse besluit, en dit is nie net een mens wat besluit daaroor nie.
Wanneer 'n mens 'n persoon van wie jy lief is verloor, ek meen, daar's baie emosies, en selfs goed wat ewe skielik moet in plek gaan. Ek meen, ek dink net maar aan my pa se afsterwe. Jy weet, dit is die boedel, dit is die begrafnisondernemer, en die mens dink die laaste ding op jou brein of op jou gedagtes is iets oor 'n weefselskenking. Hoe kan 'n mens dit miskien makliker vermaak vir mense om moet dit by byvoorbeeld 'n lijkskouing of by 'n is 'n lijkshuis die regte woord om te gebruik?
Begrafnisonderneming,
die regte plek om dit eerder te bemiddel, of hoe benader julle dit?
Jy sien, dit is juist ons grootste uitdaging, om met die families te kan gesels. Jy weet, want baie mense sal vir my vra, nou, hoe kan ek my werk doen? Jy weet, hoe kan ek vir iemand vra? My antwoord is, hoe kan ek nie? Want ek het al die ander kant gesien, daai ontsettende trauma van 'n familie. En dan wanneer hulle die besluit van skenking maak, daai verligting dat hierdie dood nie verniet was nie, as ek dit nou so baie prakties kan noem, jy weet, want hier gaan 'n verskil kom daar uit. So wat nou gewoonlik gebeur is, as jy registreer by die ODF, dan jy weet die Orgaanskenking Federasie, Organdonor Foundation, dan stuur hulle vir jou 'n pakket, jy weet, hulle stuur vir jou kaartjie, maar die belangrikste van alles in daai pakket, jy kry seker rooi stikkertjies. Nou as jy daai stikkertjie op jou ID plak, nou, dan dien dit as 'n herinnering vir jou familie. Nou, soos jy tereg gesê het, wanneer jy al hierdie goed moet doen, wanneer 'n sterfte gebeur, dink jy nie daaraan nie. Maar jy moet die ID-dokument ingee by die ondernemer om jy dood te registreer. So dan 90% van die tyd, wanneer hulle die stikertjie sien, onthou hulle, maar my geliefde wou nog geskenk het. En dan word die ODF gebel of die ondernemer bel ons en sê, ons het 'n familie hier, die stikertjie is in die ID, praat gou met die familie en hoor, is daar nog iets wat kan gebeur?
Goed, dit is nou baie interessant, en ek dink die werk wat jy doen is regtig ongelooflik. Hier is so 'n paar vrae wat deurgekom het, ek gaan sommer vir jou die nommers aanstuur, mense vra maar, weet, kan jy asseblief vir my telefoonnommer kry, van waar ons kan registreer vir orgaan en weefselskenking, asseblief, dis een persoon, en dan het, was daar nog 'n tannie gewees, wat ook vir ons 'n boodskap gestuur het.
Goed, FM, kan julle my asseblief help, hoe word ek 'n skenker? Ek het geen familie of iemand wat kan teester wil nie. So hoe word ek 'n skenker vir orgaanskenkers en weefselskenkers? Kan julle my laat weet? Ek is 'n gestremde. So jy moet nie vir my sê ek moet aan www toe kom nie. Dankie hoor, dis net hierso.
Netie, vreeslik dankie vir jou boodskap en dat jy ook belangstel in hierdie. Wat ek gaan doen is, Netie, ek gaan jou nommer sommer direk vir Marna gee en dan gaan hulle met jou kontak maak in die week. En dan, hier is nogal iets baie interessant, iemand het vir ons 'n foto gestuur van 'n tattoo wat sê, do not resuscitate, full body or tissue donor. Nou, daar is baie controversie hier oor, Jaco.
Ja, Pieter, in ons land gaan dit nie veel beteken nie. Dit is harder om dit te sê en die mens kan sien daai persoon wil graag doneer, maar as jy in my trauma eenheid kom, op my bed gaan kom lê, dan gaan ek jou resusciteer, want ek het geen wettige dokument voor my wat sê ek moet ophou nie. Dis 'n baie moeilike ding, want daar's al soveel presedentreg geskep in hofsaake as gevolg van die feit dat iemand opgehou resusciteer het. So is baie makliker om resuscitasie te stop as om glad nie te begin nie. Die feit is ook, al sê jy juist 'n weefsel en orgaanskenker, is dit nog steeds soos wat ons nou gesê het, die familie se reg na die tyd, en ek dink jy moet voor die tyd met jou familie praat, jy moet voor die tyd hierdie goed uitsorteer, voordat jy in daai situasie kom waar jy nie meer vir jouself kan praat nie. Want aan die einde van die dag is ongelukkig is dit so dat jou familie nog steeds die laaste sê het, en dis hoekom ook die ding van moenie resusciteer nie, gaan nêrens in ons land regtig gewig dra nie, omdat die familie nog steeds aan die einde van die dag die sê het, en die familie is die persone wat aan die einde van die dag gaan besluit wat gebeur. Ek dink nie dis noodwendig reg nie, ek dink nie dis noodwendig altyd goed in terme van die persone wat graag kies om nie geresusciteer te word nie, ek dink is jou reg om dit te kies, maar dan is daar ook die kwestie van do not resuscitate en dan a living will. En a living will beteken nie noodwendig, ons gaan jou ook nie resusciteer nie, dit beteken ons gaan jou resusciteer as ons dink jy het 'n goeie kans om 'n goeie uitkomst te hê en weer funksioneel te wees na die tyd. En dis altyd 'n debatteerbare ding, jy weet, in die hitte van die oomblik, en as iemand al ooit in 'n trauma eenheid was in die hitte van die oomblik, dan is die besluit altyd, kom ons probeer. En dit ongelukkig gaan nie regtig gewig dra nie.
Nou ja, onthou hierdie inset, net hierna word natuurlijk altyd geborg deur Caressa Home Nursing Care, die voorsiener van tuisverpleging en verpleging.
Sedert 2004 is die verpleegkundiges Gerrie en Vanessa Skeepers se fokus die tuisverpleging van pasiënte en bejaardes. Indien jy verkies om tuis aan te sterk na hospitalisasie, sal Care by Vanessa jou tuisverpleging met sorg bestuur. Skakel Care by Vanessa by 012-947-9799. Besoek ons op Facebook of by caressa.co.za. Professionele tuisverpleging met deernis.
Ons het laatst weer een bietjie gesels oor Caressa en Groot Trauma en Groot FM 90.5 wat wil kyk na die verpleegster of versorger wat letterlik uit hulle pad uit gaan buiten natuurlijk hulle werk waarvoor hulle betaal word. En ons gaan so alreeds, wel eerstens moet ek sê dankie vir die inskrywing so ver en die nominaties wat jy vir ons ingestuur het. Indien jy graag iemand wil nomineer, is jy nog steeds welkom om te doen. Ons gaan kyk na ons eerste persoon vir wie ons gaan skakel die 7 September, as ek het nie mis het nie, is ons eerste versorger inset, waar ons dan vir jou hierdie nominatie gaan gee. En as jy wil inskryf, dis eintlik baie maklik, al wat jy hoef te doen is my net 'n e-pos te stuur met jou nominasie na versorg of verpleegster at caressa.co.za. Dis verpleegster at caressa.co.za. En hopelijk word jou story of help dat ons dan weer kan teruggee aan die versorger wat letterlik uit hulle pad uit gaan om dit vir ander mense makkeliker te maak wanneer dit siek is. So is verpleegster at caressa, @2s.co.za.
Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
En die atleet is van Marna Horn en sy is van die Centrum van Weefsel in Geneeswese by Tshwane Universiteit van Tegnologie. Net gevindig as mense graag hulle weefsel wil skenk en weet jy, hoe kan hulle met julle in contact kom, Marna?
Weet jy, ons werk baie nou saam met die Organ Donor Foundation, so dis basis een registrasie. Jy gaan na www.odf.org.za en jy doen die registrasie daar. Dis 5 vraagies wat jy invul, hulle skakel jou terug en hulle doen alles telefonies met jou daarna. So dis 'n baie, baie maklike proses, maar nog steeds die belangrikste van hierdie hele ding, is praat met jou familie. Want jy kan 80 keer geregistreer wees, as hulle nie weet dis wat jy wil hê nie, dan gaan dit nie gebeur nie.
So, maak sin. Dankie weer eens vir jou tyd, Marna, en dankie vir die werk wat julle doen. Jakob, kom ons praat bietjie oor botox en fillers, weet naas weefsel en die meer, is mense wat nog lewendig is, wil hulle graag ook hulle weefsel, dis nou hulle vel, wil dat mooi lyk. Wat is van die mythes van botox en fillers en die meer?
Ja, ek dink baie mense daar buite dink al hierdie goed wat hulle op TV sien oor botox en fillers is die waarheid, jy weet, hierdie fillers gone wrong type van programme en dis eintlik so ver van die waarheid af. Ek dink as mense na kosmese gaan kyk, moet mense gaan kyk na die chirurgiese gedeelte van kosmese en dan die nie chirurgiese deel En die nie-chirurgiese deel is die ding, denk ek, wat op hierdie stadium die meeste ontwikkel in terme van botox, in terme van fillers, maar ook in terme van laserterapie, in terme van plasmaterapie, in terme van plaatjereike plasmaterapie. So daar is soveel verskillende modaliteite wat kan maak dat een mens eindelijk veroudering teenwerk. En baie mense sê, ok, dis nou half, wat is wyn in Afrikaans, ne? Om dit te doen, en hoekom doen mense dit? Maar aan die einde van die dag is het om jouself beter te laat voel, en aan die einde van die dag is het om mooi na jouself te kyk, totdat jy die aard van die saak dan nou sterf. Botox, denk die meeste mense, ek denk een groot mythe daar buiten is ook, dat jy een spier gaan verlam, as jy die botox spuit, en dis nie heeltemal die waarheid nie. As jy gaan kyk hoe botox werk, en jy gaan in jou geestes oog kyk hoe lyk 'n spier, boop die spier is daar eintlik klein antennaatjies of mikroneuroreseptore, en dit is sensitief vir die senuwee wat na die spier toe gaan, en waar die senuwee dan die neurooordragstof, wat ons nou oor gepraat het, wat kos ook 'n invloed op het, die senuwee gee neurooordragstof af, die neurooordragstof gaan sit op die reseptor, en dit gee die impuls vir die spier om saam te trek. So wat jy doen met botox is eintlik om in die spier te spuit, ja, maar dit vat 72 uur en langer, om genoeg van die botox uit die spier te laat kom, en op die reseptore te gaan sit. So eintlik doen jy niks aan die spier nie. Jy doen niks aan die senuwee nie, jy gaan sit tussen die twee. En dis kom het stelselmatig inkom, en die werking daarvan stelselmatig begin, maar ook stelselmatig uitwerk. Jy gaan nie een oggend net opstaan en dink, jy weet, nou is alles uitgewerk nie. Baie mense dink ook, daar is langtermyn neuwe effekte van botox, wat nie die waarheid is nie. As jy gaan kyk, botox word basis meestal gebruik nog steeds vir mediese gebruik, en daar is nie een specialiteit daar buiten wat het nie gebruik nie, die oftalmoloog gebruik het vir strabisme of skeelheid in kinders, wat altyd een groot operatie was om spieren herimplantings te doen, maar nou kan jy die teenoorgestelde spier gaan botox spuit, en jy leer die werkende spier om gebalanceerd te wees. Die neuroloog gebruik dit, migraine, tandartse vir kners. Ek gebruik dit baie keer ook vir mense onder die arms, op handpalms, vir sweet, sure. Wat baie meer effectief is, is enige middel daar buiten, en minder indringend as die standaard chirurgie. Die standaard chirurgie, byvoorbeeld vir onder die arms sweet, is een thoracoscopiese sympatektomie, wat beteken jy moet met 'n kamera in die borskas ingaan en jy maar die senuwee gaan afsny. Wat rarig nogal indringend en duur is, wat jy dan uit die aard van die saak baie effectief met botox kan doen. Mense dink oor fillers, dat het vel rek en dat het weefsel beskadig, maar die meeste fillers daar buiten is hyaluronsuur basis. En hyaluronsuur is een normale komponent van vel. Ons maak heeltyd en ons breek heeltyd af. So hoe ouder ons word, hoe stadiger maak ons, maar ons breek in dieselfde tempo af. En dis deels ook hoekom mense, daar is baie ander redes ook, maar hoekom velle dunner en droer en minder elasties raak. So baie keer as jy een nie permanente filler gaan insit, is dit eintlik die vocht in die vel wat jy terugtrek in die vel in fisies, en jy hydreer en rehydreer eintlik die vel. En dis waar baie van die plumping effect of die vergrotingseffek vandaan kom. En die gedagte agter filler is, omdat jy die woord filler gebruik, en dink mense ook aan hierdie groot lippe en snaakse gesigte, jy weet, maar die gedagte agter 'n filler is eintlik om daar waar jy vetvolume in die gesig verloor, om dit terug te sit net. So wat gebeur, hoe ouer ons word, hoe dunner word ons lippe word net dunner, omdat ons vetvolume verloor daar. Ons kry nasolabiale vouwe hier van die neus af mond toe, omdat ons vet verloor daar, want ons het vetkussings in die gesig. Almal van ons mondhoeke gaan begin hang oor tyd. Hoekom? Want daar is 'n spier wat om aftrek, en ons het nie vetkussing om hom daar te stit nie. So die gedagte agter die hyaluronsuurvullers was nog altyd gewees om daai vet volume wat jy verloor terug te sit. So jy hoef nie iemand snaaks te laat lyk nie, en iemand hoef nie abnormaal en onnatuurlik te lyk nie. Jy kan letterlik net weer eindelijk terugsit wat jy verloor.
Ek dink daar is nog baie om te sê oor dit, en ek het nog so 'n paar vrae, so ons gaan definitief weer volgende week miskien ook net die program weer begin met botox en fillers, want ek het 'n paar lekker vrae wat ek vir jou wil vra.
Reg.
Dis dit vir Groot Trauma. Ons is volgende week woensdag weer saam met jou tussen 8 en 9.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.